Ho, 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 og velkommen til den siste episoden av Pyro og Pivo før selveste julaften. Mitt navn Morten Galaasen, og i dag så har jeg igjen med meg supporterleder i Bergen, brandsupporter Erlend Vågane. Velkommen tilbake.
Jo, tusen takk for det. Jeg jo stadig forbauset over at du inviterer meg igjen, men det setter jeg jo veldig pris på. Så det, tusen takk for invitasjonen.
Jo, takk for at du tok den imot. Jeg har jo et bakteppe for at jeg inviterte deg i dag. Og det er jo at vi hadde en, for deg vil jeg tro, ganske vanskelig samtale i august 2021. Episoden som heter Brann 2021 Fucking Hell, hvis jeg husker riktig. Og det var vel ganske betegnende for situasjonen du og klubben din var i den gang?
Ja, og det var bakom til august, så det var jo enda noen måneder igjen på å skape et helvete på det året der. Og det er jo, altså, det var jo, for å rekapitulere litt, sant? Vi innledes jo året med den store kunstgressskandalen, og kunstgressaker, ekstraordinære årsmøter og full pakke, og sportsjefen fikk sparken, og treneren fikk sparken i sommeren. Altså, sportsjefen fikk jo da sparken i før sesongen, altså midt i overgangsvinduet. Treneren litt senere. Nachspielet skal ikke... Og så var det jo liksom helt uunngåelig, og der var vi jo ikke kommet enda når vi på denne episoden var jo selve nedrykket. Det mest sensasjonelle kvalikkampen selv etter årets nedrykkskvalik, så var det ganske spektakulær. Men så sitter vi jo litt sånn, sant? Og i alle fall som bergenser, så tenker vi ofte at vi sitter liksom i vår egen boble og tenker bare på oss selv. Og så var det jo veldig interessant når da Erik Niva i When We Were Kings og kommenterer, altså snakker om brannåret 2021 i tre timer, og innleder vel mer eller mindre med å si at dette er antageligvis den største fiaskoen for noen klubb, noen gang, noe sted i verden. Og da kan du regne med liksom sånn River Plate når de rykket ned i 2011, som ble felt av sitt eget system, hvor nedrykket ble basert på prestasjonene de tre siste årene, som jo selvfølgelig er rigget til for at de selv ikke skal kunne rykke ned. Så likevel klarer de å rykke ned. Men selv der, så ja. Så det å få et sånt utenfra blikk på sin egen lidelse, det var jo beroligende på sett og vis, og opprørende på en annen måte. Men,
ja, altså, det er store ord fra en mann som har skremmende oversikt over all verdens fotballklubber og situasjoner og historikker og sånn, og sier jo egentlig alt om hvor du og gutta dine var for under 2,5 år siden, faktisk bare cirka 2 år siden. Og det kunne jo ikke vært verre.
Nedrykket på, altså 15. desember, så vi hadde jubileum her for veldig kort tid siden.
Ikke sant? Og det er jo ingenting i klubben som kunne vært verre på den tiden, virket det som, bortsett fra at dette ekstraordinære årsmøtet fikk til at man unngikk kunstgress i det minste, men det var nachspielet, det var tap og tap og tap som endte med nedrykk, og alt var dritt. Og så hadde dere en utskjelt 2022-sesong, utskjelt egentlig bare av Trym Hogner, som ikke likte banestorminga deres. Seiler opp igjen og blir jo hypet noe ville helvete før 2023-sesongen. Jeg var jo en av dem som ikke kjøpte hypen og tenkte at dette er fortsatt bare et midt på tre lag som kommer til å bukke under for både eget press og tynn stall og diverse. Så jeg hadde dere på 10. plass, hvis jeg husker riktig.
Ja, det tror jeg kan stemme.
Ja. Og viste vel bare igjen at jeg er ikke den som man skal høre på i forkant av eliteseriesesonger. Men i dag, Erlend, så er du her for å på en måte gjøre opp for denne episoden i 2021. Så til dere som holder med hvilket som helst annet lag enn Brann egentlig, så advarer vi om at dette blir din topp 3-liste over Brann-høydepunkter 2023. For dere kom tilbake med et brak.
Ja, det må jag kunna si. Och det är ju så vill jag bara få tillföra lite av det du säger, så är klart att det var vanskligt att liksom finna så mycket positivt för 21 året. Samtidigt så var det ju nog med att ja, i alla fall att min värdering det som alltså själva norskspillet och för så vitt året sån överrättet så det kunde gått liksom två vägar. Det kunde liksom fört till att folk liksom missat helt troen på klubben och att liksom alla flyktat bara ifrån. Resignation, frustration, det var det ju självklart också, men resultatet var väl kanske mer och speciellt på hösten efter norskspill och det vart upp efter covid så var det ju varit en enorm sån samling runt klubben i egentligen hela byen och en våldsam mobilisering egentligen och som på en måte har tagit med oss in i 22 och vidare in i 23. Så det har ju varit, det man skulle säga att det ska komma så mycket positivt ut av en sån sak, men det har i alla fall för klubben sin del gitt någon bieffekter, det må jag kunna säga. Så det var så det och det har ju varit väldigt väldigt positivt och det har ju egentligen inte skett några väldigt spektakulära ändringar i klubben egentligen sedan det bortsett från att någon fick sparken efter norskspillet och sånt, men vi har ju tränaren som vi ryckt ner i 21 och vi har ja så det har ju inte varit någon sån radikala ändringar egentligen. Det har bara liksom gått ned och så har det gått upp igen. Och med brak ja. Så det har varit helt obeskrivligt att följa. Men ska vi gå på listan eller?
Ja, vi kan ju gå det. Ska vi se att vi börjar på tredje eller?
Ska vi börja på tredje? Ja.
Ja.
Då det som jeg vil trekke fram som jo på en måte også en del av det som har skjedd de siste årene jo kvinnelaget som har blitt en del av klubben og som vi vil si har vært kanskje noe av det mest positive som har skjedd i klubben på veldig, veldig lang tid mange år det har vært vi har jo selvfølgelig blitt litt sånn anklaget for at det sånn franchise og sånt, men fra mitt perspektiv så liksom den sammenslåingen har vært resultat av ganske gode sånn demokratiske prosesser i begge medlemsklubbene, både Sandviken og Brann, og det har vært liksom sånn, ganske sånn likeverdig ønske fra klubben om å slå seg sammen. Alternativt så kunne vi startet opp et eget lag som etter hvert ville liksom utkonkurrert Sandviken, da. Så spørsmålet om det var så veldig mye bedre. Uansett. Ja, det har vært virkelig sånn bidra til samlingen rundt klubben og det har det at det kommer et lag som så åpenbart setter veldig pris på at det kommer noen og synger og lager flagg og lager stemning på kampene. Det har nok også smittet litt over på herrelaget at det har at ja, kanskje jeg har innsett litt at de kanskje tar liksom den publikumstøtte for gitt da. Så det har skjedd en del holdningsendringer i hele klubben etter at damelaget kom inn. Men ja, det som konkret i år så er jo det at de faktisk har kvalifisert seg for Champions League. Ja, det er jo jeg vet, det er helt ufattelig gøy. Og vi skal jo ja, når vi snakker nå så er det før vi skal spille hjemmekamp mot Lyon. Det er jo ja, vi skal til Praha i januar for å se bortekamp der. Altså men den ja, og de kvalifiseringskampene mot så vi vant jo da mot
Glasgow City eller noe sånt.
Glasgow City, ja. Jeg hadde helt sensasjonell god bortekamp, så jeg er kanskje en av de beste brandfotballkampene jeg har sett noen gang. Altså, det var totalt maltrakterte de fra starten av. Det var altså litt liksom vanskelig å vite hvordan styrkeforholdet er i internasjonal kvinnefotball, men det var jo et lag som vi antok at skulle være bra og antageligvis hakket sterkere enn oss. Men det at liksom klarer bare så rett ut og gå rett i strupen på dem og smadre de 4-0. Det var vel tre mål i første omgang, tror jeg. Det var et helt Og så, ja, så vant vi 2-0 da, hjem på stadion. Ja, og, ja, så det å kvalifisere seg inn i Champions League med 6-0 totalt, det helt... det har vært ufattelig gøy.
Man føler at man hører til der da.
Ja, sant, og i alle fall etter den, vi hadde en veldig dårlig start på sesongen i toppserien, og klarte jo aldri liksom å komme helt tilbake igjen i serien, selv om vi vel var det beste laget i siste halvdel av sesongen. Og vi fikk jo inn en ny trener i sommer, som har jo virkelig gjort og klart å snu skuten på utrolig kort tid. Så det har vært utrolig kult. Og at vi ikke bare klarte å kvalifisere, men også vant de to første gruppespillskampene, og ser jo per i dag ut til å ligge an i rute til å gå videre til en kvartfinale, som er jo, vi er jo det første norske Champions League-laget på kvinnesiden som har kvalifisert seg i det hele tatt. Så det er jo ja, det er en helt, helt enorm prestasjon. Så det har vært... Og,
Ja, du sa at du skal til Praha på nyåret for å se kamp, og jeg vet jo at flere var i Lyon ganske nylig. Er det sånn at dere setter opp turer til dette på lik linje med, holdt på å si... de vante gamle type brandkampene, altså herrelaget?
Ja, ikke helt enda. Vi prøver å organisere litt mer rundt den turen til Praha. Det er jo ikke med egne fly, sånn sett, men det går noen del rutefly, så vi prøver liksom å få flest mulig inn på det. Og så skal vi organisere en del opplegg og samling og sånt i Praha før... Det har vært en del som har reist på de andre kampene også, men det er liksom den Praha-kampen hvor det kommer til å være, som er liksom hovedsatsingsturen da. Så hvor jeg håper at det blir en bra håndfull med brandsupporter, så tar turen nedover. Så det kommer til å bli veldig kult, tror jeg.
Må jo si at brandsupportere, og da spesielt de som følger både herre- og damelaget, blitt ganske bortskjemt med Europa i år.
Ja, det må jeg si. Så det var at, ja da, nei, det er jo ikke noe vi er vant til, for å si det sånn. Vi spilte Champions League-kvalik med kvinnelaget i fjor, og tappte da mot, etter hvert relativt klart mot Rosengård. Så nå har vi jo tydeligvis tatt noen steg videre fra det. Rosengård er vel ikke så spesielt bra i sitt gruppespill i år, sant? Mens vi ser ut til å gå videre. Så det er herlig. Nei, så det fant jeg ut var min nummer tre på listen.
Ja, og det sier egentlig litt om hvilken standing som damelaget til Brann har fått i brannmiljøet, for bare A-laget for herrer da, som er det de fleste ofte sikter til og tenker på når de hører og sier Brann, har jo hatt høydepunkter i fleng i 2023, og likevel så får du da plass til damelagets herregjenger på lista di. Det sier vel egentlig det aller meste om hvor glad dere har blitt i Sandviken.
ja, virkelig. Og nå må jeg jo selvfølgelig, det snakker liksom ut fra mitt eget perspektiv, men det har vært, jeg opplever liksom at backingen og støtten rundt, oppmerksomheten rundt damelaget er blitt utrolig brei, altså mer i den forstanden at det er ting som snakkes om på jobben, og liksom hvordan det går til kampene, altså liksom som om det var herrelaget da, for å si det enkelt. Og det er jo utrolig kult. Så skulle jeg selvfølgelig ønske at det var enda flere som kom på kampen og sånt, men vi har jo ja, vi har vel hatt 8,500 ikke på de Champions League-kampen så langt, og det skulle ønske det var enda flere, men det er jo bra antall.
Ja, det er jævlig bra.
Ja, så det har vært kult, og vi har ja, og hatt noen seriekamper som har vært samlet bra med folk på stadion. Så det har vært det har virkelig vært en sånn suksesshistorie, det vil jeg si, og at det har vært ja, og mange aktive syngende også på i hvert fall de største kampene, at det en god del hundre som på en måte av supporter, det aktive supportermiljøet da, som har også stilt opp på kampene, og tenker at det er viktig dette her med at det liksom det skal være en klubb, så må det også være liksom en tribunekultur, og at det ikke at det hadde vært lett for oss å tenke at liksom, nei, det er noen andre som må ta hånd om på en måte, men for oss hadde det vært viktig at når vi først liksom støttet at den samme slåingen, at de må jo også si at vi prøver å gjøre noe for å bygge en supporterkultur rundt Amelaget. Så det har vi fortsatt mye forbedringspotensial selvfølgelig, men jeg har i hvert fall kommet et godt stykke på vei, så håper jeg at det fortsetter i årene fremover, for det er veldig, veldig gøy å følge.
Ja, man sier jo ofte at alle trær vokser inn i himmelen, så det jo bare, bare å...
Ja, de sier det, ja.
Ja, det det uttrykket lider. Ja. Videre oppover ditt tre, Erlend, til andreplass på høydepunktslista.
Ja, nei, vi fortsatt på vi fortsatt i Europa. Men for herrelaget. Så selv om hva skal man si, vi har jo ikke kommet like langt, men bare de det er jo som nå snakker jeg sikkert til menigheten her, men fotball handler jo om opplevelser, og vi har hatt to kvalifiseringskamper mot i Conference League, så har vært et det tror jeg sånn som folk kommer til å snakke om i flere år, de kampene der, for det er jo altså du ser jo det liksom i andre klubber også at det litt samme utviklingen, men sist gang vi spilte i Europa så spilte mot Shamrock Rovers, ble skandaløst nok slått ut i 2018. Altså da var det 4,500 på stadion på hjemmekampen i altså ja, det er jo, og det er jo kjempepinlig. Altså det er jo helt
Men sånn er det veldig ofte med norske lag i disse kvalikrundene, at publikum generelt skjønner ikke hvor fett det er og i det hele tatt møte noen som ikke er fra egen liga.
Ja, og her i dette tilfellet, altså i hvert fall i den første hjemmekampen om mot, altså vi spilte mot Arouca fra Portugal, først bortekamp og så hjemmekamp, og det var jo en veldig sånn planlagt og mobiliseringsinnsats for å fylle tribunene og på den hjemmekampen mot Arouca, og det var jo liksom, du vet jo aldri hvordan det går, sant? For du skal liksom på sett og vis bygge noe utifra ingenting, i hvert fall med tanke på hvor lavast det var sist gang vi var i Europa, hvor dårlig interessen var. Men at vi klarer da faktisk å til slutt selge ut hele stadion mot et lag som ingen har hørt om, det er jo helt ufattelig kult. Og kampen i seg selv var jo helt ellevild. Altså vi tapte 2-1 på bortebane i første kamp. Det var jo vi fikk ikke kjørt oss godt, så vi merket jo at dette var et virkelig bra lag, altså. Så det var jo litt, det var jo ingen på ingen måte gitt at vi skulle slå på hjemmebane, men at vi klarer liksom å fylle stadion på en sånn kamp, og ja, da har vi jo sånn tribunemessig også var jo det helt enormt trykk på de fra stemningsmessig. Så det var, skal vi se, nå har jeg faktisk litt glemt hva resultatet ble til slutt der, men det er i hvert fall også at vi klarer å gå videre der og møte da Aset. Jeg fikk jo med meg begge bortekampene, som også var du vet jo det, hvor gøy det å reise I Europa og oppleve nye steder og nye baner og nye ja. Kulturer og det.
Det gøy nok I seg selv, og så får man gjøre det med laget sitt, og håper å si vennene sine, og utvide av vennekrets, da, som supportermiljøet ja. ofte er.
Ja, det. Så det er jo virkelig sånn, sånn som du sitter igjen med resten av livet, de turene der. Så det både Porto, en fantastisk by, fikk tilbringe noen dager der, ikke like lenge I Nederland men ikke like fantastisk by heller
Alkmaar var ikke en sydenperle
nei, det var helt ok vi var på puben før kamp så var det faktisk de hadde laget til en strand inne I puben så det var vi hadde mye sand der det var sånn et underlig sted men veldig gøy og enormt. Du merker liksom at når folk har reist såpass langt for å følge Brann, så det også, gjør det også en del med innsatsen på tribun. Så det var vært enormt, og spesielt I Alkmaar. Så trykket fra bortefeltet der var jo... hjemmefansen var jo ikke... Møtte jo ikke opp, tydeligvis. Så det var de tok det ikke så
veldig.
Ja, nei, det var helt dødt. Merkelig nok, eller litt overraskende I hvert fall. Det var jo for så vidt bra med publikum på kampen, men det var ingen stemning. Så vi fikk jo de gjøre som vi ville på tribunene egentlig. Så det var helt enormt. Og så kommer det selvfølgelig til slutt denne her sinnssyke hjemmekampen mot Aset. I bortekampen var vi jo synes jeg betydelig bedre enn Aset og burde ha vunnet. Kommunen ble uavgjort til slutt. Men I hjemmekampen fikk jo virkelig kjørt oss, men at vi likevel klarer liksom å hente inn skal vi se for kampen foran meg her.
Det ikke først og fremst resultatene du husker fra disse rundene, skjønner jeg. Og det jo egentlig beskrivende også for den magien som du refererte til, bare ved å holde på å si for å være med i Europa. Det noe helt, helt spesielt. Og, jeg skal ikke si at jeg skulle ønske jeg var Glimt-fan, for det kommer jeg aldri til å ønske meg, men herregud, hva de folka der har fått oppleve de siste par årene.
Ja, det jo... Ja, det jo nesten litt sliten. Men jeg skal jo si... Må jeg si berømme Glimt for å stille I hopetall overalt på de reiser selv med så mange kamper. Og så du blir jo litt blasert etter hvert. Det kan ikke vi si at vi har blitt. Men enda I hvert fall.
Men det jo en voldsom... Altså, det jo et pengekjør å reise på bare en av disse kampene. Og det jo også utrolig mye logistikk som skal gå opp... I hvert fall når du har flere kamper, for det jo midtuke Europa spilles I. Man må ha fri gjerne hvis man har en jobb. Kone og unger skal gjerne ha en finger med I spillet. Det mye greier. Så all ære til de som drar, og så må de som ikke får det til forberede seg bedre til neste gang.
Og det ofte til dels veldig korte frister, og det sånn ble det jo her egentlig begge kampene at vi... fikk å vite hvem vi skulle spille mot og hvor vi skulle dra bare et par uker før liksom. Så det jo så det var dyrt og, når I tillegg denne her kampen I Alkmaar krasjet med Formel 1 så alle hotell var jo var enormt dyre rundt Amsterdam-området så det var men I alle fall Altså, vi lå jo under både 2-0 og 3-1, og da de to siste skåringene der, fra Joakim Soltvedt på frispark først, og så Jaffet Seri Larsen på hodet I 82. minuttet. Det var jo helt... sånne øyeblikk, så det der. Når du liksom får... Seri Larsen stanger inn utligningen helt på tampen mot hva skal man si, mot hele spillet egentlig, men og rett foran vår tribune og det jeg tror jeg har ikke opplevd det mer kokende jubel for et enkelt mål siden Asa Karadas ga oss 2-1 mot Lyn i 2007. Det liksom bare det ene øyeblikket der. Altså, jeg verdt alt. Det helt... så det var... Og sånn tribunemessig igjen, altså, det var i ekstra omgangene der, det trykket som var på Brannstadion da, det kan jeg nesten ikke huske noen gang. Helt spesielt. Altså, da vi igjen tilbake til kanskje Brannviking i 2007, når vi hadde allerede tatt seriegull og skulle liksom seile inn og knuse og 5-2, tror jeg. Det var helt sånn helt elleville tilstander. Men dette var liksom ja, oppi der, sånn stemningsmessig. Og det ja, så vi skulle jo ønske at vi kunne være litt mer sånn jevne på tribunen, for å være ærlig, men det var i hvert fall sånn så bra som dette kan det faktisk være. Og det var helt det kommer aldri til å glemme. Så det er historien igjen.
Du virker nesten preget når du snakker om det nå.
Nei, det er liksom det er sånne ting du lever for. Det er det. Og selvfølgelig det, kan jeg avsløre allerede at det er jo ikke med på listen. Nei, men det er jo at vi skal jo spille Europa neste år også. Så det er jo... Men det er... Nei, fy faen, jeg gleder meg så sykt. Så da...
Ja, må være fint å ha noe å glede seg til. Det er ikke alle som har det.
Beklager og måtte liksom gnide inn. Men
dere bruker jo ordet kok og kokende ganske mye, og siden du inne på det med jevn stemning, altså det er jo... Kok er jo egentlig et bra ord på mange måter, fordi det kan være jævlig frustrerende å vente og vente på at vannet skal bli varmt nok. Mm. Og så blir du kanskje så utålmodig at du går ut av rommet litt for å gjøre noe annet, og så kommer du tilbake, og så er det kokt over. Det er jo egentlig Brannstadion.
Ja, det er gode sammenligninger, ja.
Men du er jo leder for dette her, og det er jo ikke til å unngå å legge merke til fra utsida at debatten om hvordan man skal jevne ut stemninga og sånn, den foregår i Bergen.
Det er jo bare bra. Sånn skal det jo være. Og det er jo... som sagt, vi har jo både sånn tribunemessig og sånn, så er vi er jo nummer en både på antall tilskuere på hjemmebane og på bortebane og på damelaget, så det er jo helt det er jo helt enormt, så det er klart at det er og stemningen bare sånn vil jo si har blitt utrolig mye bedre de siste årene. Vi har hatt en veldig god utvikling sånn i det store hele. Men det er litt ujevnt. Og det er liksom noen kamper i år som ikke har vært bra nok, for å si det enkelt. Men vi har også hatt sånn som disse kampene her, så liksom de store toppene, så har jo vært i hvert fall gitt energi da, så det så, men at vi har noe viss forbedringspotensial på for liksom det er klart sånn, det er jo veldig bra at du ser jo det nå liksom, på vår kortside på Frydenbø-tribunen er jo det som er omtrent utsolgt alle kamper i år. Det er enormt ønske om å være der, men det er klart det å få nok folk til å faktisk også bidra til stemningen, ikke bare være der for å oppleve stemningen, det er noe vi må jobbe med. Og så er det klart at når du då kommer liksom på tribunen men utan att nödvändigtvis bidra så mycket själv så blir ju människan liksom mänsklig polstring omtrent mot sån rent volymmässigt då och sångmässigt. Så det är ju en det är ofta bättre hvis du är hvis det är tomt på tribunen runt dig och det bara är syngande så får du mycket bättre akustik.
Ja, så fält och stadioner kan bli för fulla för sitt eget bästa.
Ja. Ja då, så alltså det är liksom det. Men vi har haft som sagt vi har haft någon bra kamp också. Vi har vi.
Har vi det.
Och så är det vill jag dra fram att att tifona har varit mycket bra i år som jämnt över. Har varit mycket bra nu vant väl Lillestrøm faktiskt till slut den TV2-avstämningen om årets tifo men vi var i alla fall på andra plats på kåringen.
Jag vet inte helt hur officiell den titeln är men vi tar jävligt cred för att besegra Brann I en sån alle mann till internetavstämninga konkurrens. Ja. För där är dere starka.
Ja, och det och den det var speciellt I som maj där var ju ett det var mycket arbete som skulle göras på väldigt kort tid alltså både 16 maj och cupfinal och då den som ju I sig själv var väldigt stora projekt men och så hade liksom Rosenborg I kampen efter cupfinal som ju är den som är Ja, blev nominerad till I akkurat den då. Alltså bara för att dra det liksom handmalt lagbilde från 1963 laget och med mosaik och 63 då I sölvskrift I mosaiken. Mm. Det var enormt bra. Och jubileumstifo för BGG på I sista kamp så også var ett mycket bra stycke arbete. Isbed ja, lite ganska bra mindre show också. Så jeg synes jeg har vært tifomessig väldigt bra och det synes jeg vi har tatt gode steg de siste årene. För så vitt I likhet med flera andra klubbar så utvecklingen generellt har varit väldigt bra.
Ja, helt enig. Kan jag slänga in ett gratulerar till BGG sedan du nämnde det med 15 år väl I drift.
Ja.
Och så är det ju det med alltså kanske var vår tifo som vant den kåringa den bästa. Den var I alla fall bland de bästa I år men samtidigt
ja, var väldigt bra.
Det var mer eller mindre den eneste, ja. Og hvis man virkelig skal si man I toppen av TIFO Norge, så må man levere relativt jevnt og trutt. Da. Og, altså, det bør være relativt regelmessig TIFO, det bør I hvert fall være en god del flere enn det Lillestrøm har gjort I år, og så må jo da de du leverer være også av en viss størrelse, en viss vanskelighetsgrad, kvalitet, så... generelt veldig mye bra tendenser rundt omkring I Norge. Flere ja, klubber på Vestlandet blant annet.
Ja. Ja, det var jo litt, jeg var litt overrasket når det kom den tifoen fra Lillestrøm, som var virkelig, virkelig bra. Altså. Men det jo ikke noe... ja, det ikke så mye som blir levert sånn på jevn basis fra den kanten. Der nok både Brann og Rosenborg og VIF et godt stykke foran. Og Ålesund som får veldig mye velfortjent kredd for sitt TIFO-arbeid. Sånn utifra størrelse og ressurser I hvert fall. Som jo ja, virkelig all honnør til de.
Mm.
Men cupfinalen TIFO alltså den sista cupfinalen då ska jag kredd till för så vidt både Glimt och Molde där.
Ja, och sedan du nämnde cupfinalen, nu har du haft höjdpunkt 3 och 2. Bägge har varit I Europa. Jag tänker vad I all världen kan toppa Europa, Ellen? Vad tar första platsen?
Det är ju cupfinalen. Det är ju 27 maj. Tänkte kanske skulle tatuera det in i ett landslag på kroppen. Nej, för det är ju alltså det är klart det blir sån emotionellt när du kommer från där du kommer från, alltså liksom det var halvannet år sedan vi på det tidspunktet sedan vi rykket ner och liksom vinna sitt första trofé på kan bli 16 år. Så det ja nu här blir jag emotionell. Så jag vet ju och så jag hörte och så hörte jag och kall kaffe här var väl och snack var efter cupfinalen var en sån egen diskussion där om cupfinal och jag följde ju väldigt med det alltså när vi snackade om allt arbete som var lagt ner runt cupfinal alltså i antal dugnadstimmar och stress och mas i veckorna för finalen och så med konklusion om att men så är allt bortkastat. Mm. Och liksom den känslan känner jag ju sånt för eller i alla fall med lite alltså hur sinnsjukt mycket jobb det är med en cupfinale som jag inte har varit med på själv och organisera runt en cupfinale tidigare men det är jävligt mycket grejer som ska vara på plats. Mm. Allt från tifo och merch och samlingar och cupfinaleshow och biljetter och tribuner och resa och logistik av en annan vän. Men då och ja för att vi verkligen fick liksom ting igen för det. Det var helt enormt. Vi hade ju samling speciellt i alltså i Sankthansparken på kampdag och jag husker det var en som kom bort till mig en uke före och sa att det där uteserveringen uppe i parken där det var allt för lite liksom att det kommer ju jag tänkte nej det där nu överdriver så men han fick ju rätt då för det var ju alltså hela parken var ju alltså det är ingen som har klart att ge något sånt exakt antal på hur många som egentligen var där men alltså att det var 8-10 000 som samlat i grässlätten där i det var ja jag bara gick runt och liksom skönte egentligen ingenting av vad är det liksom att träffa här då och tåget till Ullevål är det bäst alltså jag klarar inte att förstå hur många människor som var med där. Det måste ha varit fler människor i tåget än det var på stadion. Det var på några många som liksom bara kastat sig med för utan biljetter eller bara för att det var gøy eller whatever. Det var i alla fall det är ja, att se föran och bak på tåget det var helt omöjligt. Det var emotionellt och självklart själva kampen och ja vi snackade om utligningsmålet till Seri Larsen mot AZ i sted men när Bård Finne satte in 2-0 föran svingen var på Ullevål det var det var nog kanske ändå bättre.
Ja, men som supporter så är man ju alltid sån det är inte över för det är över på en måte, men då han satte det 2-0 målet, sån som den kampen hade varit fram till då. Du visste då att gullet var i box eller?
Är du gal? Jo. Nej. Inte lite engang. Men
ja, det visste jag. Ska jag fortælle?
Nej, det var helt utroligt. Så ja, nej, så dessvärre för dokar dig. Men Ja.
Men bare for å ta den løse tråden der da, siden du nevnte kald kaffe og tirader om bortkastet og sånn, så bare, det jo da en podcast om banehopping, hvor den ene frontfiguren er turansvarlig i Kanarifansen. Så han snakket nok veldig av egen erfaring og egne blødende sår, fordi å busse x antall tusen mennesker fra Lillestrøm til Ullevål, det er, altså, det er ikke et ankomstområde på VG-svingsida som er egnet spesielt godt for, for det innrykket av leddbusser på leddbusser på leddbusser. Så det, er, det i seg selv er en kjempeoperasjon, og så er det jo det at fra man vant semifinalen mot Glimt, så hadde klubben, lurer på om det var 3 uker eller noe sånt, på å organisere cupfinalefest, og det ble dritbra. Telt på et av torgene i Lillestrøm. Vi har jo flere torg selvfølgelig i metropolen vår. Og kjempestemning gjennom hele helgen. Plass til alle som ville komme. Fantastisk, altså av alle ting. Fantastisk logistikk rundt ølkjøp. Det var aldri køer, trodde eller ei. Matboder av forskjellige varianter, så du kunne spise forskjellig hele helgen uten å forlate teltet. Det var bare helt strålende opplegg. Og så kom man på stadion der og møter jo opp på tribunen også, selv om dere hadde vært vesentlig bedre på å få tak i de såkalt nøytrale billettene.
Det er en av våre spesialiteter.
Ja, og det visste vi jo, men at det skulle være så overlegent på langsidene, det var vrient å oppleve. Men i det hele tatt, forholdsvis ok prestasjon fra oss på tribunen, sånn som kampen ble, og med solstikk i hopetall og sånn. Men jeg kommer aldri til å tilgi spillerne, og da selvfølgelig ikke den der rotta av en trener vi hadde på den tiden, Geir Bakke, for å rett og slett ikke være forberedt, ikke møte opp til den kampen. For der hadde vi ikke en nubbsjans, det var tydelig fra første spark. Så din beste opplevelse er nok fortsatt, når jeg ser tilbake på mitt 2023, den største skuffelsen for min del. Så det er forskjell på sportsklubbene også i 2023, Erlend.
Ja, det hadde jo en bra start. Så, men og vi hadde jo litt sånn berg- og dalbane. Vi hadde en veldig bra vår, og mai der var jo helt enorm. Men så hadde vi jo en litt hard sommer, hvor vi fikk en del imot oss. Så da så det ut som vi liksom skulle gå ned i en sånn, ikke komme oss helt tilbake enda. Men så klarte vi liksom å snu det igjen utover høsten, og liksom komme tilbake på sporet. Og da, og i høstsesongen så har vi jo egentlig sånn, ja, for sånn resultat og poengmessig vært enda bedre enn i vår, og ble vel til slutt ganske klar, jeg skal si, ikke at det betyr så mye sånn isolert sett, men tabellvinner på siste halvdel av sesongen. Så det er jo så det at de faktisk klarte å snu en negativ trend som var i sommeren, som så ut så det kunne liksom bli varig. Det var en helt enorm prestasjon. Mens for deres del så det vel ut til å bare fortsette litt nedover. Det er jo ikke sånn, vet, en grei sesong, ikke?
Eller? Ja, altså i sum, det er ikke mange år siden jeg hadde gitt begge armene mine for en sjetteplass med en stressfri høst. Men etter de to foregående sesongene med fjerdeplasser, med en cupfinale nå i våres, og forventningene som var inn mot sesongen, så ble jo vår sesong ødelagt i juli. Vi var ikke helt der vi skulle være før det skjedde, og så var det jo dette, denne juli morgen, hvor man plutselig våkna opp og ikke hadde trener lenger, men det hadde erkerivalen. Da var det egentlig bare to ting som gjaldt, i hvert fall når klubben valgte å ikke forsterke noen med noen særlige spillere også. Da man solgte Akur Adams i sommer, mistet Magnus Knudsen, og i tillegg egentlig ikke hadde erstattet de spillerne som forsvant før sesongen heller, så var det egentlig bare kampene mot Rosenborg og Vålerenga som betydde noe. Kampen om medalje, Europa, den type ting, den var bare å legge bort. Så sånn sett så er jo sjetteplass helt ok, og så må man bare rett og slett bygge et nytt prosjekt med de midlene man faktisk har denne gangen. For det vi ikke vant til på Romerike, å ha penger til å hente spillere og kunne skape noe.
Nei, og der jo, vi også har jo av altså, det har jo for så vidt vært en utvikling litt over tid, at vi har fått bedre kontroll på økonomien og styringen av klubben, og det ikke noe som har skjedd akkurat nå siste året og siste par årene. Det har for så vidt vært en ganske positiv utvikling over lang tid. Og så vil jeg jo si, selv om det har vært 2021 var helt sensasjonelt håpløst på alle måter, så, og som er liksom kanskje det antageligvis det største fiaskoen i klubbens historie, og spesielt nachspielet der, som var liksom sånn virkelig sånn bunnpunkt i hele 115 års historie, så vil jeg jo påstå at sånn jevnt over så er jo klubben blitt mye bedre over de siste 10 årene, og sikkert enda lengre tid enn det, i form av å være en mye mer folkelig klubb, en mye mer åpen klubb, og mindre arrogant da. Så det har vært, så vil jeg jo si at sånn i det store hele blitt skjedd veldig mye positivt, som nå da har også blitt til på en måte konkrete resultater også på banen, og i form av entusiasme i byen, som er som ja, vi ikke har opplevd på veldig lenge. Så det er jo til syvende og sist det som egentlig betyr noe. Entusiasmen og opplevelsene. Vi lå jo veldig bra an i serien i 2018 blant annet. Altså, og hadde jo noen gode år der. Men det var ingen entusiasme rundt Brann i Bergen. Mens nå opplever jeg liksom at det er liksom noe helt annet. Da.
Ja, den jevne litt, bergenser prater om og tenker på Brann.
Ja, både den jevne og den ujevne bergenser. Så det er jo... ja, og du ser det jo på tallet også, sant? At det er, og du ser det også på turkortsalget, sesongkortsalget, som noen velger å kalle det.
Ja, hele Norge unntatt dere kaller det.
Ja, raringer da. Ja, altså, det har ikke helt så konkrete tall på det, men altså, det blir jo, ja, hvis vi kan godt bikke liksom 12.000 på turkort inn mot neste sesong, og det er jo det har jeg ikke hatt siden virkelig storhetstiden på siste halvdel av 2000-tallet.
Skal jeg fortelle deg noe, Erlend?
Mm.
Hvis dere bikker 12.000 sesongkort, så har dere flere sesongkortholdere enn det Bundesliga-klubben Union Berlin har.
Ja.
De har jo såpass lite stadion at de stopper jo salget, og jeg tror taket er på 10.000.
Okay.
Det har jo andre årsaker da, enn at entusiasmen nødvendigvis er høyere i Bergen, men det er jo ganske vanvittig faktum å slå i bord med.
Ja, ja da, nå er det vel ingenting å si på entusiasmen rundt Union eller for så vidt, men ja da, absolutt, det er jo det er veldig sterkt, så vi får se hvordan det ender opp da, men temperaturen er høy, ja. Og det
nærmer seg kokepunktet.
Ja.
Men siden vi var inne på TIFOR i forkant av cupfinalen, som du har som ditt absolutte høydepunkt i et høydepunktspekket år, jeg husker ikke ordlyden helt, men den binder også veldig sammen situasjonen 2021 og nå, husker jeg. For det var noe sånn fra nachspiel-skandale og nedrykk til herredømme over Norge, eller et eller annet sånt.
Ja, det
har gått fort.
Fra nedrykk, nachspiel og skandale til et Norge i kne og cupfinale.
Der har du det.
Ja.
Det var solid den også, for øvrig.
Ja, det var bra.
Men oppsummerer veldig greit vägen från vår episode i august 21 till ja inte till någon gång till tidigare år.
Ja. Nej då, det snur fort. Det är ju så men som sagt, jag tror och det är ju lite intressant att se nu på när VIF ryckt ner nu till all glädje och hell. Så när vi ryckt ner i 21 så satt du igen med følelsen av at vi tross alt var merkelig nok på vei oppover. Mm. Både sånn moralsk, men også sportslig, altså i den forstand at vi hadde liksom en fornying av Stahl, det var ganske mange unge spillere som var kommet inn og som på en måte sto mer eller mindre klar til å overta stafettpinn på laget. Så selv om det gikk som det gikk, så satt jeg liksom igjen med følelsen av det, men det er tross alt noe å bygge på.
Mm.
Sånn som for VIF sin del, det ser bare ut, så det er vanskelig å se.
Det er et armebord.
Ja, sant? Altså, hvor skal vi liksom begynne da? Sant? Mm. Så du sitter med en styringsmodell og et investorregime som ideelt sett skulle kvitte seg med, men som kanskje ikke lar seg gjøre på kort sikt, sant? For da har du plutselig ingen penger, og så står du igjen og går konkurs i stedet for. Så
ja, det er
så mye problemer rundt klubben her, at jeg har sett fra utsiden, så framstår det som de går ned i nedoverbakke.
Mm. Ja, det virkelig. Og så kan man jo gjøre det til en mer sånn generell diskusjon, da, for du har jo de som hevder at den og den klubben kan ha gått av et nedrykk, eller se hvor godt de hadde av et nedrykk i sin tid og sånn. Og så er det jo ikke nedrykket i seg selv, det må jo folk forstå, som er positivt for en klubb. Det kan det ikke være, men hvis man ser på Viking i 17, kom opp med et brak dere i år, Lillestrøm for så vidt da vi var tilbake, tok to fjerdeplasser som nyopprykket og den vanskelige andre sesongen. Det er noe med hvordan du tar det, ikke sant? Og hvordan du går ned, og hva du gjør videre, og i hvert fall våre tilfeller, da, som du og jeg kan mer om en Viking, så var det jo relativt få endringer som ble gjort, både sportslig, vi ansatte ikke nok ny trener, men vi hadde jo ikke trener da vi gikk ned, så det måtte gjøres. Mm. Spillerstallen relativt uforandret, mange ble med videre, så ble det hentet noen unge og spennende i løpet av sesongen, da, som man håpet å satse mer på videre. Tobias Svensson blant annet, som aldri ble helt det man håpet på. Men det jeg tror dere opplever nå, da, og vi opplevde da, var at man klarer å samle seg i bånd på det du sier er en positiv... man klarer å hente det positive i elendigheten, og bygge ut fra det, i stedet for å bare grave seg ned i dritten sin. Men jeg tror at den oppsiden, den brenner ut på et tidspunkt. Og der forklarer man også at Lillestrøm slutta på en måte å være gode på ordentlig, sånn cirka juli-august 2022, og var sånn middelmådig pluss ut høsten der og fikk den fjerdeplassen, var ikke så veldig gode egentlig på våren heller i år, men hadde spillerne som avgjorde de tøffe kampene, Akur Adams spesielt. Og så ser man nå at nå må vi på en måte begynne på nytt igjen. Nå er den positiviteten derfra brukt opp. Mm. Og dere hadde det jo også sånn da dere rykket opp forrige gang. Da var det jo også rett opp i toppen, og så skar det seg. Så det jeg egentlig prøver å se her er når man på et tidspunkt møter en vegg, da, for det gjør man jo. Tre vokser ikke inn i himmelen likevel, selv om jeg sa noe annet i stad. Dere traff jo den veggen egentlig i sommer og klarte å gjøre grep som gjorde at det fortsatte å vokse. Er du bekymret for tida fremover, eller tror du at det er at pila fortsetter å peke oppover?
Ja, det er jo alltid bekymret for. Det er jo, vi vet jo, vi kjenner jo historien vår egen historie såpass godt at vi vet jo at det går opp og ned og med brann med kanskje mer enn noen annen klubb. Men flere ting der, sant? Ene var forrige gang vi rykket opp, altså vi var en spilte i Obos-liga i 2015 og men då lå vi jo liksom vi lå på 10. plass i Obos-liga. Skiftet trener, endret og gjorde på en måte de grepene i laget forop som gjorde liksom klart å svitte og rykke opp da. Med mer defensiv struktur og som var liksom helt nødvendig for å klare å komme opp. Og så klarte liksom å gjøre for gode plasseringer årene etterpå i Eliteserien. Men det er klart, med den spillestilen som jeg hadde da, så det liksom, var litt vanskelig å ta det liksom egentlig videre. Altså, det var veldig sånn var ganske sånn risikominimerende og ganske defensivt orientert, som var liksom helt nødvendig på et tidspunkt, men jeg klarte liksom aldri å ta det helt videre. Jeg føler at nå er fundamentet egentlig sterkere sånn på alle måter enn det var da, både liksom rundt klubben, entusiasmen, men også sånn spillemessig, at jeg har liksom en mer offensiv idé om hvordan vi skal utvikle spillet. Og så tror jeg for vår del at det er liksom lett å si at liksom sånn øl var godt av et nedrykk. Jeg tror ikke i vårt tilfelle at det var på en måte nedrykk i seg selv som på en måte har... Jeg tror ikke det var så positivt for oss.
Nei, det var jo ikke det.
Jeg tenkte, for dette var jo det som er store ulempen med å rykke ned, er jo at da må du vinne hver eneste kamp. Du kan ikke bruke tid på liksom å tenke på talentutvikling og
de tingene. Bygge prosjekter,
for det er liksom, det er resultatene teller mye mer i på nivå 2 enn på hvis vi hadde overlevd og kommet oss ut av tåkehelvete på Intility mot Jerv der med plassen i behold, så hadde vi jo egentlig at, for det var stor tålmodighet med liksom prosjektet og det laget hadde der, så det var ingen som hadde forventet, vi kunne gjerne hatt liksom et år på liksom, eller sikkert flere år på liksom å utvikle et prosjekt og få fram liksom de unge spillerne, men med en gang du går ned så blir det liksom mye mer trykk på faktisk du får ingenting annet enn opprykket godt nok, sant? Så jeg men selvfølgelig sånn, sett med fasit i hånd, så gikk jo det jo veldig bra. Klart liksom å få til litt av begge deler. Men,
og dere fikk jo ha det gøy der nede. Dere vant jo alle kampene, og det var ikke noe covid-restriksjoner og sånn. Vi fikk jo ikke dra på kamper da vi var nede, og kjempet jo med nebb og klør for å i det hele tatt klare den andre plassen som vi fikk til slutt. Det var jo mareritt.
Det var jo litt det samme vi opplevde i 2015. Det var jo litt, også for covid da. Men det var ikke noe... Det var gøyere i fjor enn i 2015, det kan jeg si.
Så, det tror jeg på.
Så det var jo artig, men det er ikke... Og det ga jo meg litt sånn entusiasme, sant? Og det er jo gøy å vinne kamper tross alt, men om vi hadde gått av det er liksom den suksessen vi har hatt i år. Jeg tror ikke det er bygget på det nedrykket.
Nei.
Det er i hvert fall min analyse av det. Som er svært haltende og syltynn. Jeg var jo en av de som stod veldig frem offentlig og hyllet ansettelsen av Rikard Norling i 2013-2014. Så etter det så prøver jeg å styre unna alt for mye sånn sportslig kommentering. Men nå er jeg ute på glattisen her.
Ja, jeg er i ferd med å hylle den forestående ansettelsen av Andreas Georgsson, som Lillestrøm-supporter, så det kommer til å bite meg ræva på et tidspunkt. Men apropos syltynne analyser, så har jeg en god nyhet til supportere av de etablerte store klubbene i Eliteserien for 2024, og det er at ingen av oss står i fare for å rykke ned, fordi det skjer bare i oddetalsår. 2017 så røyk Viking, 2019 så røyk Lillestrøm, 21 Brann, og nå i 23 Vålerenga. Og det betyr at i 2025 så kommer en annen etablert storklubb til å rykke ned, og det er egentlig bare Rosenborg som står igjen. Mm. Så dere hørte det her først. I 2025 så rykker Rosenborg Ballklubb ned fra Eliteserien. Det det bare å glede seg til.
For en fest det skal bli.
Ja, det skal bli gøy. Da tror jeg vi må ha noe sånn her felles stream mellom de forskjellige norske elitebyene for å feire sammen. Men den tid, den glede, Erlend. Og glede har jo vært et stikkord for dere i nesten to sammenhengende år nå. Vanskelig å få Knut Høybråten ut av hjernebarken, som driver og synger om glede, glede, glede. Men sånn så er det vel å ha brann i toppen. Det er
vanskelig å få Knut Høybråten ut av... Han er jo overalt.
Han er det. Og det som er rart, det blir jo bokstavlig talt mindre av fyren for hver uke nå.
Ja.
I og med at han går såpass ned i vekt, men det blir jo bare mer enn for det.
Ja da, han er for en legendarisk type. Han er jo, det kunne jo vært veldig fort bikket over i det rent klovnete det han driver på med. Men, ja. Men han er jo samtidig en... Han er jo en rotekte supporter og kjenner på en måte tross alt grunnfjellet rundt Brann og klarer liksom hele tiden å finne en sånn balanse liksom og holde seg innenfor i all galskapen. Så er jeg helt legendarisk fyr.
Ja, det altså for en mann. Det som kanskje hindrer han fra å bikke over i det ordentlige klovnete er at han spiller jo ikke en rolle. Han bare er seg selv. Og for de som ikke har lest boka, da, så har han på mystisk vis finnet et par esker på loftet igjen, som han nå selger, sender deg i posten om du vipser den. Og i den så skriver han jo blant annet at da gullet kom hem i 2008, så var det den største dagen i hans liv, og han passer på å nevne at jo da, jeg vet at jeg var til stede da datteren min ble født, men det var ikke i nærheten av å vinne seriegull med Brann.
Ja. Ja, det blir liksom sånn Turbo Negro sine reunion. Det er nå det siste. Det siste, siste avskedsturné.
Ja.
Og så kommer det inn.
Men Erlend, da vi har snakket om både det vi sa vi skulle snakke om, og veldig mye annet, men vi kommet til veis ende, så... For min del gjenstår det egentlig bare å ønske deg god jul. Vi ikke noe spesielt julete noen av oss, fant vi ut før sendingen, men blir det noe svin... Nei, hva er det dere kaller det borte der? Vi kaller det pinnekjøtt, men dere kaller det partokjøtt eller saueribbe?
Ja, pinnekjøtt er vel det som er den vanlige betegnelsen, tror jeg. Men jeg skulle sikkert hatt et annet navn for det. Personlig så jeg spiser ikke kjøtt, så det blir ikke noe pinnekjøtt på min. Det blir nøttesteik.
Nøttesteik, ja. Klassiker. Jeg anbefaler faktisk, jeg har jo en vegetarisk samboer, og har da også kuttet kraften ned på kjøttforbruket. Noe jeg faktisk synes er godt på ordentlig, det er vegisterkaker. Jeg tror det er naturlig. Som har de rosa eller lilla pakkene. Den er skikkelig bra.
Ok. Ja, det er nytt mattips på min del. Da har vi fått inn litt reklame for prosessert vegetarmat også.
Ja, det er sånn må til. Apropos reklame, så kan jeg jo fortelle lytterne at billettsalget til Pyro Pivo nummer 300 på Jungs i Oslo, det er i full gang. Inne på våre sosiale mediekanaler så finner du link, men det er ganske enkelt. Det er hopla.no/event/pyropivo300. Men det er mye lettere å bare finne oss på Twitter eller Facebook eller noe sånt. Pyropivopod på Twitter og Instagram. Det er da onsdag 17. januar, og vi kan love, i hvert fall foreløpig, jeg har ikke annonsert så mange av gjestene enda. Jeg prøver å holde det litt mystisk, men... Det blir nok uten Knut Høybråten, for de som bekymrer seg for det. Dan Eggen derimot kommer, og flere navn vil lekkes av meg i den neste tida. Erlend, tusen takk for at du var med, og et motvillig gratulerer med et fantastisk år på tronen av supportermiljøet i Bergen.
Jo, tusen takk for det. Det er veldig, veldig hyggelig å bli invitert.
Så får du kose deg med nøttesteik om noen dager. til dere andre som hører på, så planlegger vi I hvert fall, jeg lover ikke, men vi planlegger en romjulsepisode som jeg tror dere vil sette pris på hvis det går etter planen, og utover det så det nytt innlegg om mat og fotball på pyropivo.com hver uke, også I jula. God jul til alle som hører på. Mitt navn fortsatt Morten Galaasen. Vi Pyropivopod på Twitter og Instagram, og vi høres etter alle solmerker I romjula.
God jul!
Yeah.